Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Hva gjør du når kjæresten egentlig bare synes du bra nok til å ha med I familiesammenhenger, men ikke blant kompiser?
I tillegg har vi et lite tips til deg med inntørket sexliv og til deg som lever med en narsissist. Variert episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Hei dere, velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet, dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Du klar? Velkommen! I dag dere, så har vi en så utrolig fin og lun og klok og reflekterende gjest. Han heter Smør Jesus, og han deler så mye viktig kunnskap med oss, så jeg tror at ja, I dag kommer du til å bli inspirert.
Ja, som han heter jo ikke Smør Jesus, Monica, han heter Trym, og vi kalte han vel Trym også, men han, ja, han deler en veldig spennende historie, og en som jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen I, dette her med å gå all in I noe, og vi tror alltid at hvis vi gjør litt bra, så I hvert fall mye enda bedre, og her får vi kanskje ja, skapet plassert litt, og kjent på hvordan det kan gå hvis man overdriver.
Ja, Trym, alias Smør Jesus, han har jo virkelig gått all in. Han var på en heavy keto-reise I mange år, og utforsket seg selv og utfordret seg selv, og gjorde alle de tingene som veldig mange, både biohackere og helseinfluensere, gjør I dag. Masse fasting, masse kuldeeksponering, veldig lite karbohydrater, og så gikk han på en smell.
Det gjorde han, og dette snakker vi om I dag, og han har da etter smellen valgt seg en ny vei, som vi også snakker mye om, Ray Pete blant annet. Vi forklarer hva hans filosofi går ut på, vi snakker mye om metabolisme, og vi går I dybden på forskjellige ting du kan gjøre for å sjekke hvordan det står til med deg og når det gjelder stresset ditt også.
Så kjære lyttere, ta frem penn og papir når Trym Vestby Syversen gjest hos oss I dag. Han en ivrig livsstilsveileder med en enorm lidenskap for helse og hva det vil si å leve et godt liv.
Velkommen til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Hei Trym, så hyggelig å møte deg, og velkommen til podcasten vår. Dette velkommen. Har vi gledet oss til.
Takk for det, takk for det. Det stas å være her.
Så bra. Hvordan har du det I dag?
Jeg har det veldig bra. Jeg tok, som jeg nevnte dere, en frippel espresso som jeg kjenner veldig tydelig nå. Så det her blir spennende hvilken vei den på en måte går da.
Drikker du mye kaffe?
Ja, det vil jeg. Ja. Eller en normal mengde kanskje. 2-3 kopper om dagen.
Ja, du tåler koffein, men frippel, kan du forklare oss hva det og hvordan virker en frippel? Bestiller du det på kafé, liksom?
Ja, ja, ja. På kafé så har du jo sånn, du får en dobbelt espresso for 38 kroner eller noe, og så har du ekstra espresso shots på bare 6 kroner. Så da kan det være en liten luring, og så kan du bestille... så det hender at jeg gjør det, og da må jeg passe på å fylle på med drivstoff, sånn at ikke blodsukkeret mitt faller helt I bånd. Ja, så går det bra. Skjønner. Så går det bra. Ja.
Men du, da gleder vi oss til denne innspillingen. Det kommer jo til å bli veldig, veldig gøy. Men du går jo under navnet Smør Jesus. Kan du fortelle oss hvor det navnet kommer fra?
Ja, det kan jeg. I 2015, kanskje. Jeg så dårlig på årstall, men da startet jeg... min på en måte helsereise ved å prøve The Bulletproof Diet, som et ketogent kosthold, Det er jo der den der kjente smørkaffen på en måte kommer fra, og den, den gjorde veldig mye med meg. På, akkurat på den tidspunkten, grunnen til at jeg testet det var fordi jeg egentlig var en ganske sånn deprimert tilstand. Veldig brain fog, veldig sliten, veldig deppa, egentlig. Så var det en kompis som tipset meg om det, og så valgte jeg å bare kjøre på, og den gjorde veldig mye med kroppen min. Den på en måte vekket meg litt til livet, og ga meg veldig mye energi, og startet et lite momentum, på en måte, hvor jeg, eller for det første så satte det en idé i hodet mitt om at tingene vi utsetter kroppen for, om det er det vi spiser, eller hva enn, altså alle de signalene fra miljøet vårt som vi utsetter kroppen vår for, vil påvirke vår mentale tilstand, av vår opplevelse av virkeligheten, på en måte. Så det var en sånn idé der som ble sådd da, hvor jeg tenkte, ok, hva mer er det jeg kan da utforske i forhold til hvordan kan jeg styre miljøet mitt for å optimalisere den opplevelsen jeg har av virkeligheten, da. Og det satte meg på en sti, på en måte, og teste ut veldig mye forskjellige type ting. Så jeg hadde satt i gang et momentum da, hvor jeg begynte å trene mer, og jeg begynte å lese mer. Det var en sånn en stor nysgjerrighet som våknet opp i meg rundt hvordan dette her faktisk fungerte i kroppen min. Da. Hva var det som var årsaken? Hva var det som er mekanismene bak det at jeg kunne spise disse tingene og så føle meg på denne måten, på en måte? Så jeg begynte å kjøpe bøker og lese veldig mye. En slags sånn sult etter å lære som jeg ikke hadde hatt siden jeg var ung, kanskje, som jeg følte kanskje skolen drepte litt for meg, men som ble vekket igjen rundt den tiden der. Som da førte meg til at jeg begynte å studere ernæring. Jeg innså at dette her er jo en ville jo kunne være en veldig viktig ting å bidra med, hvis jeg kunne forstå meg på disse tingene. Siden vi er jo så mye folk som lider av sykdommer og på en måte kjipe mentale tilstander. Så ja, begynte å studere, startet da en blogg hvor jeg ønsket å på en måte formulere denne kunnskapen min da. Både for å gi til andre, men også for å, i stor grad for å konkretisere og lære de konseptene selv da. I en tanke om at man kanskje ikke forstår noe godt nok før man virkelig klarer å kunne formulere det på en enkel, lett forståelig måte, så ble bloggen min et lite verktøy for å på en måte sementere kunnskapen inni meg. Og da var det jo spørsmålet, hva er det jeg skal kalle meg selv? Jeg hadde jo begynt å putte da mye smør i kaffen min, ikke sant? Jeg spiste alt fra 100 til 200 gram smør om dagen. Det er jo det, et ketogent kosthold, så spiser du så å si ikke noe karbohydrater, og så er hovedsakelig energiinntaket ditt kommer jo fra fett, da. Så var det en kompis av meg som er litt sånn komikerfyr, som begynte bare å kalle meg for Smørjesus når jeg kom inn døra, liksom, med håret og det at jeg spiste smør hele tiden, og preachet så mye om, snakket så sykt mye om smør. Så det var et navn som satte seg. Så når jeg skulle starte blogg, så var det veldig tydelig at jeg hadde lyst til å hete det, da. Så liker jeg å ikke ta meg selv så alvorlig, på en måte, og ha en litt sånn, ja.
Men har navnet noe med Jesus å gjøre?
Da det ble etablert, så var det veldig lite med Jesus å gjøre. Da var det bare fordi jeg hadde Jesus-looken, på en måte.
Det stemmer.
Så, men i senere tid, altså, jeg driver jo ikke å snakke mye om Jesus, men jeg kan si at jeg har, min interesse for Jesus har blitt sterkere, da. Som et symbol i hvert fall.
Du, hvordan følte du deg når du gjorde den reisen fra 2015? Hva skjedde med kroppen din og før det gikk galt?
Nei, sant. Altså, jeg vil si at jeg følte meg litt som en Duracell-kanin, da. Jeg føltes ut som jeg hadde en evig kilde til energi, som på en måte var nesten ustoppelig. Så jeg kunne liksom trene intense treningsøkter, jeg kunne sitte i isbad i 10 minutter, jeg kunne utsette kroppen min for enorme mengder stress. Og jeg kunne liksom sitte og være fokusert og jobbe timesvis av gangen, og på en måte fungerer veldig bra da. Så det var en slags sånn, litt som en sånn Duracell-kanin, jeg følte at jeg hele tiden var nødt til å yte da. Og det var jo litt av den negative siden kanskje etter hvert, at det å bare sitte på sofaen og se på TV ble liksom en bortkastet tid for meg da. Jeg skulle bruke hvert eneste sekund av dagen jeg hadde til å gjøre noe for å forbedre meg selv, forbedre min situasjon, jobbe på et prosjekt. Så jeg hadde jo til slutt tre jobber. Jeg hadde en nettbutikk hvor jeg solgte ketogene kosthold. Vi prøvde også da å utvikle et eget brand som solgte MCT-olje og diverse. Og så hadde jeg da Smørjesus, som var på en måte en bloggvirksomhet, coaching, Instagram. Det er jo veldig mye jobb også. Og i tillegg så hadde jeg en skrivejobb da, på siden, som på en måte kanskje tok inn mest penger. I tillegg så drev jeg med, ikke sant, brasiliansk jiu-jitsu flere ganger i uka, jeg drev med improteater 2-3 ganger i uka på kveldene, isbadet, bastu 4 ganger i uka, og var veldig syklet da. I stedet for å drive med buss, så syklet jeg rundt fra alle disse plassene, ikke sant? Så jeg var på hele tiden, rett og slett. Drev med veldig lange, forlengede faster, ikke sant? Kunne faste i 86 timer og dra på gymmen og ta 2 harde treningsøkter i løpet av den fasten, på en måte. Så,
men så ble du for ekstrem?
Ja, uten tvil. Så det som skjedde til slutt var jo at jeg krasjet da. Det startet jo med symptomer som viser tegn til at min stresstoleranse gikk bare nedover og nedover da. Det ble liksom vanskeligere for meg å befinne meg i sosiale sammenhenger. Jeg ble veldig fort sliten da og liksom kjenne et sånt stress i kroppen. Hadde veldig følelsesmessig, var veldig følelsesmessig all over the place med kjæresten min og alt det der. Og så til slutt så bare stoppet av det, egentlig. Jeg hadde en stresstoleranse på 0. Jeg kunne ligge i senga og bare stirre i veggen i mange timer uten å klare å nesten flytte på meg, fordi det er en vanskelig tilstand å beskrive. Du klarer ikke å ta valg, da. Så jeg krasjet. Stresstoleransen min ble 0. Jeg var utrolig deprimert. Kunne ligge og bare stirre på veggen i timesvis, og handlingslammet, kaller jeg det. At jeg kunne liksom ligge i senga og ha et glass med juice på nattbordet mitt, og så ville det, og føle meg tørst, ikke sant? Jeg kjente at jeg var tørst. Det er et sånt minne jeg har som representerer hele den tilstanden. Og så kunne det ta liksom en time eller 3 kvarter før jeg faktisk tok det valget av å liksom hente den og sette meg opp og drikke jusen da. Og det å bare dra på butikken var liksom en enorm belastning for meg. Og jeg gråt veldig mye. Jeg trodde, fordi jeg drev på denne tiden med litt sånn terapi da, og hadde en terapeut, så jeg drev og gravde veldig mye inn i min fortid og mine foreldre og traumer og bla bla bla. Trodde at det var en naturlig respons til den behandlingen, men det stoppet liksom aldri. Så jeg ville gråte minst en gang om dagen i mange måneder. Og jeg kjente at det liksom bygget seg opp gjennom dagen, utifra liksom stimuleringen jeg opplevde. Og så ville det på en måte til slutt ikke klare å holde meg, og så ville jeg måtte gråte. En veldig sånn animalsk, fysiologisk gråting. Sånn, noe som liksom exercises ut av deg. Som jeg ser på i ettertid som en måte kroppen min liksom dealet med det enorme mengden stress da, som den var under. Så det var det som til slutt på en måte skjedde da.
Du, dette så sterkt å høre, og jeg synes det så viktig å snakke om, fordi vi jo formidler med biohackere, og vi bruker det begrepet på en, med et ønske om at folk skal få bedre helse, men det du gjorde, vil jo ikke jeg si biohacking, for du ble så ekstrem. Det nesten som du lider av ortoreksi, eller at du blir så besatt av det du holder på med, at det ikke bare litt, men det mye. Det isbading 4 ganger i uken, det jo ikke sunt, ikke sant? Nei. Så det så vilje til mennesker med ja, å få folk tilbake til den rette veien da. Hva tenkte du selv om måten du hadde liksom formidlet ting på når du da lå nede og når du skulle finne nye, en ny mening i livet?
Ikke sant? Nei, det var jo en veldig mange ting da som på en måte akkumulerte opp på hverandre. Det ene var jo selve stresset jeg hadde utsatt kroppen min for, og det andre var jo at jeg hadde blitt en slags sånn figur som preachet mange av disse tingene jeg gjorde, og på en måte inspirerte folk til å gjøre de samme tingene. Så ja, jeg hørte en podcast som da snakket om en fyr som tidligere hadde vært carnivore, tidligere vært keto, og at han hadde blitt veldig syk av det, og så på en måte funnet denne alternative stien da, som er den alternative veien jeg nå befinner meg på. Fortalte meg litt om, begynte å snakke litt om mekanismen om hvorfor keto og sånt var problematisk da. Og det var da, jeg tror det også var en nøkkel sånn ting som fikk meg til å bare knuses i 1000 biter. Fordi ideen av at jeg har gått rundt og preacha og inspirert og formidlet alle disse tingene og denne ekstreme på en måte livsstilen som jeg hadde, potensielt kunne være skadelig, og at det var kanskje var det som hadde gjort at jeg var i den tilstand jeg var i nå, men som også da, ja, kunne være skadelig for andre. Og jeg hadde jo bygd, ikke sant, hele identiteten min nesten rundt denne figuren Smørjesus. så det var jo en total knus av meg selv også, som person, som jeg tror gjorde det liksom fallet enda hardere da. Som gjorde at jeg var nødt til å på en måte finne meg selv helt på nytt igjen. Så ja, det... Jeg synes jo... Du spurte vel om hva jeg synes om det i ettertid. Nei, jeg synes jo det var absolutt alt for ekstremt. Ja, jeg kan jo si jeg hadde en litt sånn... Men jeg føler at den ene leder ofte til den andre. At disse ideene, filosofiene ofte kommer sammen med hele den keto-greia da. Det at... Å øke kroppens stresstoleranse gjør man ved å utsette kroppen sin for stress, men klarer å liksom holde seg på en rolig måte i utrolig stressende miljøer. Det var på en måte den tankegangen jeg hadde da.
Hormesis er jo å stresse kroppen, men det er jo ikke å overdrive som man, eller det skal være, er jo den balansen mellom nok stress til at du rett og slett gå på en smell. Men hvor lang tid tok det fra du begynte med smør i kaffen til du kjente at oi, dette går gærent? Og vi kan vel ikke bare skylde på at det gikk med en keto-diet, for du gjorde jo veldig mye av andre biohacks inni her også som var ganske ekstreme.
Absolutt, absolutt. Så det er absolutt en akkumulering av veldig mange typer stress oppå hverandre, på en måte.
Og en annen ting er at keto er jo ikke for alle, og keto er veldig bra i små mengder, altså noen uker her og der, du skal ikke leve ketogent hele tiden. Det er det jeg tenker, at folk blir så ekstreme. Hvis man finner et biohack, så gjør man det hele tiden. Det blir så mye av det. Og det å kunne faktisk begrense seg selv og kjenne at nå har jeg overdrevet, og hva er det som motiverer meg? Er det fordi jeg skal bli tynnere? Er det fordi jeg skal bli mer sterk og få mer muskler? Altså, hva er motivasjonen bak det? Man mister seg selv litt på veien hvis hele tiden man strever sånn med tankene.
Ja, absolutt. Men ja, jeg tok det jo uten tvil til de mest ekstreme liksom ytterpunktene. Men sånn som jeg ser det i ettertid, det som jeg forstår, altså keto og hormese, altså, det er jo et stress på en måte. Du setter kroppen din i en tilstand hvor den er nødt til å aktivere stresshormoner for å gjøre om protein til sukker, for å gjøre om fettsyrer til ketoner. Og det jeg tror jeg som skjedde med meg, var jo at jeg fikk en slags avhengighet til den responsen, ikke sant? Til den kortisol-rusen som jeg ser på det litt som da. ikke sant? Man snakker om runner's high, den ideen at du kan løpe en løpetur, og så du veldig sliten, og det egentlig helt forferdelig. Du føler deg at du har lyst til å gi opp, og så kommer du over en kneik, og da føler du deg plutselig som på toppen av verden, som at du kan løpe 5 mil, ikke sant? At du har en slags utømmelig kilde til energi. Og det var litt den følelsen jeg tror jeg søkte, da. Og derfor gikk det til de mer ekstreme tingene hele tiden, fordi jeg nesten kanskje nummet meg selv til, eller jeg trengte å aktivere meg selv mer for å få den samme liksom responsen, da. Så det jo en ting jeg har lært, da, at du kan, stresshormoner kan få deg til å føle deg veldig bra. Men de er ikke nyttige på lang sikt. Det er ikke en sustainable metode å skulle drives av stresshormoner. Og det er jo det jeg har på en måte, en nøkkelbit av fysiologien som jeg overså, da. Som jeg på en måte ikke så helt.
Ja, jeg tror det er så mange som kan kjenne seg igjen i det du snakker om. Så det er så utrolig fint at du deler. Men hvordan, hvis vi går litt på veien ut av denne, ja, hullet du var nede i, hva var liksom de første tingene du gjorde? Og gjorde du noen tester? Tok du noen sånn type ting?
De første tingene jeg gjorde? Nei.
Ja, du hørte denne podcasten, og du ble introdusert til Ray, sant?
Ikke sant? Så den første perioden, kan jeg si at det er litt sånn blurry for meg, faktisk. Men det var jo en lang periode hvor jeg bare egentlig ga opp alt, da. Jeg hadde bygd meg opp en veldig rigid rutine, og liksom et veldig rigid spisemønster, og en veldig sånn, veldig mange regler for meg selv, og ikke sant? Den der, og det var absolutt en ortoreksi, og det var absolutt en slags form for OCD, altså en tvangstankegreie, hvor jeg liksom ville skuffe meg selv enormt hvis jeg ikke fikk inn den ene meditasjonsøkten i løpet av dagen, eller, ikke sant? Jeg hadde visse kriterier for hva man måtte gjøre i løpet av en dag for at jeg liksom følte meg at nå gjorde jeg noe bra for meg selv, da. Nå var jeg på riktig sti. Så første steget var jo liksom å bare gi opp alt, ok? Verden er totalt ukjent for meg. Jeg hadde egentlig en rekke liksom hyller å sette virkelighetsbildet mitt inn i, om hvordan virkeligheten henger sammen, som jeg nå bare rev ned, og hvor jeg bare la fra meg alt av trening og meditering og alle plikter jeg hadde overfor meg selv. Og så var det bare å da cope med virkeligheten, og kunne eventuelt da lese meg opp på denne nye veien, altså Ray Pete, som var på en måte min nye mentor innenfor helse og veiledning.
Gå inn i det, Trum. Det er ikke sånn at det, når du fant Ray Pete, at det blir bare en ny innpakning på samme problem? Altså en ny veileder, en ny mentor som skulle veilede deg?
Nei, jeg føler ting er veldig annerledes nå. For nå, for meg, og det er jo en av de tingene han er så, som jeg føler skiller han veldig, også er jo at han snakker om at din persepsjon er det som gjelder. Du er nødt til å liksom finne ut av ting. Du er nødt til å finne ut hvordan ting funker i din virkelighet. Fordi vi har alle hver vår virkelighet, og vi er nødt til å liksom... Men så jeg har blitt mye mer nøye på å liksom lære meg faktiske mekanismene til ting, da. De fysiologiske mekanismene. Jeg har blitt mye strengere på å liksom dykke inn i vitenskapen og liksom... finne sitatene og gjøre notater og for å bygge mine argumenter, da. Og bygge min egen forståelse og bygge min egen, på en måte, tolkning, selv om han er jo en smart mann som har drevet med forskning siden 60-70-tallet og skrevet masse bøker og diverse.
Før vi går videre, så må du fortelle lytterne våre litt om Ray Pete, hans filosofi, hans vei. Så det er ikke alle som kjenner til dette, så det har vi veldig lyst til å snakke litt om. Hvem var han? Han er jo død nå.
Ja, han døde dessverre i fjor. Ray Pete är en forskare, en biolog som blev 86 år, döde i fjol. Och har på en måte viet livet sitt till forskning och mye. Han gjorde sin doktorgrad i på 60-70-talet knyttet till sex hormoner och stoffskifte. Och har på en måte fulgt en lite annan sti, en annan gren, en annan school of thought när det kommer till biologi och medicin då. Jag vill si att liksom på starten av 20-talet för vi hade liksom stora sjukhus och för det egentligen var etablerat en liksom tydlig riktning för hur medicin skulle gå så var det egentligen två stier då. Det ena var ju då det som blev har nog blivit den mer moderna medicinske filosofin, teorin, vad du ska kalla det. Som har väldigt starkt fokus på gener och patogener då. Du har liksom germ theory som det kallas att det är patogenerna i miljön vårt, bakterierna och virusen och ditten och datten som är sjukdomsorsaken i tillägg till generna våra som vi har på något sätt programmerat in i oss då. Att det är de som på något sätt styr skutan lite i förhåll till om vi blir sjuka eller inte. Och så har du den alternativa eller den då var det ju inte den alternativa, då var det den andra grenen av forskning som har fått många namn, metaboliska teorin, den bioenergetiska teorin som fokuserar mer på cellens evne till att producera energi och biologiskt material. Att det är en avgörande faktor för cellens hälsa. Cellens hälsa avgörs av dens evne till att omdanna näringsstoffer till biologisk energi och biologisk material som den kan bruka till att utföra sina funktioner, ikke sant? En maskin tränger energi för att utföra handlingar och så tränger den materialet, den tränger struktur för att fungera. Sväcker strukturen till maskinen så fungerar den inte lika bra. Så han har på något sätt syntetiserat ett bilde av biologi baserat på många andra forskare da, som har mer fokus på då bioenergetik i cellen. Forskare som Otto Warburg som vann Nobelprisen för att uppdaga en väldigt viktig del av elektrontransportkedjan tillbaka på 20-talet. Kämpekänd cellbiolog. Som gjorde väldigt mycket. Albert St. George som upptagit vitamin C har också skrivit väldigt mycket inför cellbiologi och bioenergetik. Han snackar mycket om Hans Selye som är en ungarsk forskare som så på stress och kartla hela stressresponsen i kroppen. Som ser väldigt många kopplingar då, ikke sant, mellan de flesta kroniska lidelser och stress. Och så stoffskifteforskaren Broda Barnes som uppdagat egentligen att det var väldigt många kroniska sjukdomar som kunde bli behandlat med stoffskiftemedicin då. Och ting egentligen handlat om att kroppen var i en slags svekket metabolisk tillstånd hvor cellerna inte klarte att producera energi på en effektiv måte som förer till en degenerering av cellen som på måte är egentligen det som sker i de flesta kroniska sjukdomar då. Man kan på måte se en slags dysfunktion av mitokondrier i de flesta kroniska sjukdomar. Så det är det hela denna teorin handlar om då. Man snackar om den metaboliska teorin, metabolismen som jag snackar mycket om är denne processen av att celler då omdanner biologisk alltså omdanner näringsstoffer till energi.
Ja, det var ett jättegott svar och du kommer ju då från ett keto kosthåll och en liten kollaps, kanske en djupare kris i livet. Och då var det kanske naturligt att tänka på att du så efter ett nytt kosthåll och lede dig på när du skulle sluta med ketoen. Kan du forklare hva han står for, Ray Pete, når det gjelder kosthold?
Det er igjen noe som er veldig forfriskende med han, at han har ikke noe kosthold som han anbefaler. Så da, hvis du søker på Ray Pete kosthold på internett, så vil du finne masse ting og masse folk som har på en måte tatt hans ideer og på en måte samlet det til et type kosthold. Men han var veldig på at ting er alltid veldig kontekstbasert. Da. Man er alltid nødt til å se individet i den konteksten den befinner seg i det miljøet den befinner seg i. Man er nødt til å se på det metaboliske utgangspunktet den personen har i nuet. Ikke sant? Vi er på mange måter veldig like, men vi har et likt biologisk system, men det uttrykker seg på veldig mange forskjellige måter utifra selvfølgelig hvor vi kommer fra, hvem foreldrene våre er, og ikke sant? Hele historien vår og alt vi har blitt utsatt for er jo blitt en del av deg. Ikke sant? Så han er veldig mot ideen om at man skal liksom ramme seg inn. Fordi du er hele tiden i bevegelse. Du er ikke den samme i dag som du var i går. Så du er hele tiden nødt til å på en måte tilpasse deg hvem du er nå, og det miljøet du befinner deg i. Og at livet er en slags sånn kontinuerlig eksperiment, da. Så han er veldig, kan kalle han veldig anti-autoritær, og han snakker veldig mye om det samfunnet vi er i dag, at det er et veldig autoritært samfunn, at vi er trent til å se til autoriteter etter svar, fremfor å prøve å liksom finne ut av ting selv, da, og prøve å stole på ens egen persepsjon av virkeligheten, og bruke den til å finne svar for hva som er bra for deg, da. Så det er en sånn nøkkelting jeg føler gjør det litt annerledes. At det ikke blir bare at man følger en figur fordi man trenger noe å lene seg på en måte. Det følte jeg i hvert fall var veldig annerledes.
Dette synes jeg høres kjempebra ut. Det er bra med sånne ledere som får deg til å tenke selv og ikke bare følge. Og dette med kostholdet, det visste jeg faktisk ikke, at det er konstruert og at han mener at du skal kjenne etter selv. Så hvordan lever du da nå i forhold til hva du spiser, Trym?
Nei, så det er en veldig fin ting da. Som jeg føler denne retningen gir deg, er jo at det gir deg veldig sånn empowerment til å på en måte følge din egen persepsjon og din egen intuisjon og alt det der, og utforske og spise mat og prøve å kjenne hvordan maten faktisk påvirker deg da. For det er veldig mange som funker bra på den maten, og som ikke funker bra på den maten, og så mange som spiser masse, som må spise stivelse, som ikke tåler så mye sukkerting, og så mange som kroppen foretrekker mer sukkerholdige karbohydrater fremfor stivelsesrike karbohydrater. Men ja, hvordan jeg spiser. Jeg har et stort fokus på næringstett mat, og så har jeg et stort fokus på at maten er enkel å fordøye. Det er på en måte kanskje to sånne prinsipper som jeg følger. Jeg spiser godt med protein, og da hovedsakelig fra animalske kilder. Og så har jeg jo da det er ikke så langt ifra det jeg egentlig spiste, bare at jeg har byttet min da energiskilde fra fett til karbohydrater egentlig da. Og jeg foretrekker å spise mer sukkerholdige karbohydrater. Enkle karbohydrater kan du kalle det. Sukrose, fruktose, laktose. Så jeg får mye karbohydrater fra frukt. Drikker veldig mye fruktjuice og den slags. Melk. Pleier som regel å drikke en liter melk om dagen, da får man i seg veldig mye næringsstoffer. Og spiser jeg mye godt kokte, stivelsesrike rotgrønnsaker. Og så spiser jeg ikke så mye rå grønnsaker. Jeg spiser ikke så mye nøtter og frø og korn og den slags. Men igjen, kjæresten min lager surdeigsbrød, så spiser jeg en brødskive sammen med egg og bacon til frokost på en måte. Bare for å... Mat skal nytes på en måte. Det er også noe som er veldig i Ray sine ideer, da, at mat skal smake godt på en måte. Det er også en av de tingene man kan følge. For å se om noe er godt for deg eller ikke. Og så er det selvfølgelig, ikke sant, du har jo matforskere som har sittet i et laboratorie og forsket på hvordan de skal få godteri og sånt til å smake, ha den beste smaksopplevelsen og sånt, og det er jo ikke det. Jeg mener ikke at det skal smake godt på den måten, men så bruke lage mat fra bunnen av og bruke ekte råvarer og den slags da.
Solens stråler vår viktigste energikilde ved å øke vitamin D og serotoninnivå. Og det klart at dette å være utendørs på en strand eller i en skog eller i marka, det booster humøret og det gir oss en skikkelig fin glød.
Men som alltid i livet balansen nøkkel til god helse. Og dette gjelder også for solstrålene. Og i disse ukene så sitter vi og skriver og jobber på stranden i Sør-Spania med utrolig mye herlig sol.
Vi ambassadører for Skinomes nye solkrem som innfrir alle kriteriene vi stiller som biohackere, og vi rett og slett særdeles opptatt av dette med hudhelse. Denne solkremen inneholder mineralfiltre, zink og prebiotika som gir en balansert beskyttelse mot UVA og UVB-stråler.
Som Skinomes fantastiske hudpleiserie også solkremen utformet for å beskytte hudens naturlige mikrobiom. Og vi vil gjerne bruke produkter som viser seg igjen i en naturlig og frisk hud.
Denne føles som en lett og behagelig dagkrem. Den luktfri og delikat. Jeg kommer til å bruke denne i hele sommer. Hva med deg, Monica?
Jo, samme her, særlig når det blir for mange timer utendørs. Du kan jo sjekke ut hjemmesiden skinome.com, det altså skinome.com, og benytte deg av vår rabattkode på 20%. Koden Biohacking Girls.
Ja, så du spiser ren mat, det ligner på keto-kosthold, bortsett fra at nå fjuler du, altså nå brenner du glukose i stedet for ketoner. Og en annen ting da, Trum, hva med de andre tingene du drev med faste og kuldebad, gjør du noe av det i tillegg i dag, eller?
Nei, egentlig ikke. Jeg har lagt det litt fra meg. Jeg er fortsatt, jeg er fortsatt i recovery fra en enormt mye stress, på en måte. Så jeg må fortsatt passe litt på, og jeg lever en nok stressende hverdag med småbarnsfamilieliv og mange litt sånn harkete søvn og den slags. Så jeg har som regel ikke overskuddet egentlig til å, jeg merker at jeg kan heller gjøre meg svakere enn sterkere. Så jeg har enda ikke på en måte... Og så er jo dette da... Da kan vi snakke litt om den store liksom tingen som har endret seg i forhold til mitt synspunkt på stress da. Og hele den hormese-greia.
Veldig gjerne. Vi er jo litt spent på å høre hva du tenker, for det jo veldig mye faste retreats og ekstremt mye kuldebating. Altså... Jeg må si at meg og Alette, vi backer litt off vi også nå. Vi kjenner at vi orker ikke gjøre så mye av alt. Kanskje det kan hende vi har en kuldeeksponering en gang i uken eller annen hver uke. Vi faster veldig lite. Altså vi prøver liksom å normalisere det, for det så mye der ute nå. Vi var også mye mer ekstreme for 3-4 år siden. Hva tenker du når du ser det på sosiale medier? Hva tenker du? Synes du at folk er helt ville, og at de har liksom ikke helt følt med timen?
Nei, altså jeg ser jo hvor de kommer fra, og jeg har jo vært der selv, så jeg kan jo ikke på en måte, jeg dømmer jo ikke på den måten, men jeg er litt mer sånn, jeg prøver å være litt sånn, folkens, vær varsomme, fordi jeg har gått ned den stien der, og på en ekstrem måte, men det jeg liksom stiller spørsmål til er jo langtidsvirkningen, ikke sant? For det her var jo en veldig sånn, korttidsvirkningen er tydelig. Det kan du se i studiene også, ikke sant? Randomiserte kontrollstudier på keto. Ja, de som spiste et ketogent kosthold, de gikk ned mer i vekt, ikke sant? Ja, 19 og 18. Og da er det sånn, ok, å gå ned i vekt vil jo på en måte være gunstig, eller vil det alltid være gunstig? Det er der jeg litt sånn, du er nødt til å se det i et større bilde da. Og se en større kontekst, og se hvordan da påvirker dette metabolismen din. Og det er det jeg da ser og har sett med disse tingene, med fasting, med lavkarbo, keto, med ikke sant, excessive trening, eller kalorikutting og sånne ting, at det kan gi gode, positive utslag på visse markører, og det kan få deg til å gå ned i vekt. Men det kan også samtidig senke metabolismen din og få deg til å produsere mindre stoffskiftehormoner som på sikt vil kunne føre til at du går opp i vekt igjen, ikke sant? Eller blir utmattet, eller utvikler andre problemer, som kan være hva som helst, ikke sant? Det er det hele denne teorien går ut på, at sykdom er et resultat av en svekket energiproduksjon i cellen. Men den utarter seg på utrolig mange forskjellige måter, fordi vi er forskjellige organismer med forskjellige historier og ikke sant, forskjellige utgangspunkt og ditten og datten. Men den underliggende årsaken er den samme, at det er en svekket funksjon på grunn av en svekket energiproduksjon. Så ja, jeg ville oppmuntre folk til å sette på det da. Tenk mer kritisk i forhold til hvordan dette her funker på lang sikt. Satt seg mer inn i mekanismene av hva kroppen egentlig gjør når man sulter den for drivstoff, eller setter foten på gassen mer enn det man har drivstoff til å møte den stimulien på, da. Så da, jeg kan snakke litt om en viktig da, greie i dette her, er jo hva er stress, og ikke sant? Hvordan er det det utspiller seg i kroppen, og hva er langtidsvirkningene av det, hvis dere vil.
Veldig gjerne. Ja, kan vi ikke gå inn på stress nå, Trym, og så få høre dine tanker og din kunnskap rundt det som skjer, og det gjelder også det positive stresset. Hva skjer med kroppene våre på cellenivå da?
Så hva er stress på en måte? Det er jo, jeg ser på stress som en tilstand kroppen er nødt til å gå inn i når den ikke har ressursene til å møte det stimuliet den får da, ikke sant? Så energi er jo en viktig brikke. Og hva igjen? Ja, slik som jeg ser det i hvert fall. Så cellene dine trenger da energi for å utføre alle sine funksjoner, ikke sant? Når du blir stimulert av noe, så vil dette, ikke sant, du vil uansett være nødt til å tilpasse deg den stimuleringen. Og det vil kreve energi. Desto mer utfordrende det stimuliet er, desto mer energi vil kroppen trenge for å tilpasse seg det, ikke sant? Så hvis du kommer til et punkt, at, la oss si at du kanskje ikke spist da, på 3-4 timer, og så møtes du av et, og man kan jo merke det når man ikke har spist på, ikke sant, flere timer, at man kan lettere bli irritert, man kan lettere, ting kan bli mer utfordrende, ikke sant? Og det er fordi du har da lettere å få kroppen å på en måte aktivere stressresponsen, fordi da har du ikke nok drivstoff tilgjengelig til å takle det stimuliet. Så vi kan snakke litt om drivstoff her også da. Hva er det jeg mener med drivstoff? Cellene dine bruker jo glukose hovedsakelig. Og her vet jeg at mange vil si, men kan bruke fett også. Og ja, mange celler kan bruke fett som en energikilde, men det har gått opp for meg at den mest optimale måten å produsere energi på er gjennom det som kalles oksidativ fosforylering, som er gjennom da glukose, altså som er med glukose som hoveddrivstoffskilde, hvor glukose da går gjennom glykolyse, Krebs-syklusen, elektrontransportskjeden, og så får du ATP og karbondioksid og vann, er det vel, som på en måte endeprodukter da. Du ser også at hjernen kan ikke bruke vanlige fettsyrer som en energikilde. Den kan bruke ketoner, men det er, da må du putte kroppen i et enormt stress. Det er en av grunnene til at vi må ha glukose. De røde blodcellene også, de kan ikke bruke fettsyrer. Så når du da går tom for glukose, og hjernen er det mest energiaktive organet i kroppen vår. Det tar ca. 25% av all energi som produseres i kroppen. Hvis du hadde gått tom for glukose, så ville jo hjernen sluttet å funke, og så ville du dødd, ikke sant? Så derfor er det veldig mange mekanismer til stede for å holde blodsukkeret oppe, rett og slett. Så når du da får en mangel på glukose fra maten du har spist, så vil du komme til et punkt hvor kroppen senser, ok, nå har vi en lav tilgjengelig mengde av glukose. Nå er vi nødt til å begynne å bryte ned lagrene våre, først og fremst. Så da er det jo glukagon, som er det første liksom, hormonet som skilles ut, som begynner å bryte ned glykogen, som er lagret glukose, samtidig som at det forteller en rekke celler i kroppen vår om at nå kan dere bruke fett som en drivstoffskilde. Nå kan dere bruke vår backup-system, fordi vi er nødt til å konservere den mengden glukose vi har til de vevene som trenger det mest, hovedsakelig hjernen, da. Så den begynner å gjøre det. Hvis du da enda ikke fyller på drivstoff, glukose, så vil til slutt kroppen aktivere adrenalin, som på en måte skviser ut det siste leveren har igjen av glykogen, i tillegg til at det øker enda mer tilgjengeligheten av fettsyrer i blodet. Og når du da til slutt ikke har noe mer glykogen i leveren din lagret.
Veldig fin forklaring på hva som skjer i kroppen vår, men hva skjer med oss fysisk da? Det stresset, hvordan føler vi oss? Jeg litt inne på å liksom forstå hva skjer med oss mennesker når vi går gjennom disse reisene.
Ja, ikke sant? Nei, glukagon vil vel også føre til en økt sult, men jeg tror du kan gå ganske lenge. Igjen, det kommer an på evnen til å lagre glykogen, som faktisk kan bli svekket hvis man får en lav metabolisme, som kan føre til veldig sånne hyppige blodsukkerfall og sånne ting. Men så når glukagon kommer på banen, så vil du nok begynne å kjenne litt på en slags blodsukkerfall, eller den slags. Adrenalin er jo det vil jo få hjerterytmen til å banke, og vil kjenne det ganske tydelig. Og så, det vil jo være forskjell på om du faster på en måte, og bare ikke spiser over lengre tid. Du vil jo bli sulten, disse stresshormonene vil jo aktivere sult. I hvert fall på en måte den der litt mer langsomme sånn, bare ikke spist på noen timer, og så vil du bli sulten. Hvis du kommer ut i liksom mer sånn kortisolverden, dit vi skulle, så er det ofte veldig vanlig at man kjenner på sterkt søtsug, da. Så det er jo en verden man kan gå inn i etter hvert, hvor jeg har noen interessante tanker.
Ja, i forhold til den følelsen du har, og du begynte med å si dette, det er forskjell på faste. For jeg vil bare tro at stress er på en måte litt sånn skjult, en sånn død, irriterende sykdom som ligger i oss, og så plutselig så slår det knockout på deg. Og det er jo hele poenget å kunne ta de faresignalene før det faktisk er blitt alvorlig.
Ja, ikke sant. Jeg skjønner.
Nå, hva vet folk som lytter på podcasten vår, og de vi inspirerer til å ta fatt på biohackingen sin, når vet man at nok er nok?
Nå vet man om man kanskje befinner seg i en tilstand av mild kronisk stress, for eksempel, eller er preget, at fysiologien på en eller annen måte er preget av stress.
Ja, du har jo vært der, så du vet jo litt hva dette dreier seg om. Så, ja, sånn at vi vet andre hva vi kan se opp for.
Ikke sant? Det er jo en stor verden, på en måte. For jeg mener det er så mye av våre symptomer som kan bunne ned i en stresssituasjon, da. Og jeg vil jo da, nå hopper vi litt bort ifra dette med når kroppen vår aktiverer stresshormoner og diverse. Når leveren er tom for glykogen, så må kroppen gå til mer ekstreme verk for å produsere og få opp blodsukkeret, da. Og det er da kortisol som er kanskje det, ja, det er adrenalin og kortisol som er kanskje de mest kjente liksom, stresshormonene, da. Det finnes veldig mange forskjellige stresshormoner, men det er disse hormonene som har sin store oppgave er å holde blodsukkeret oppe, rett og slett i en tilstand av hvor kroppen ikke har nok da, glukose, drivstoff. Så det kortisol gjør, er at det rett og slett forvandler protein, eller aminosyrer fra protein, om til glukose, gjennom en prosess som heter gluconeogenese. Og det er det da leveren som hovedsakelig gjør. Og den bryter først ned, i første omgang så vil den bryte ned muskler hovedsakelig, muskelproteiner, ned til aminosyrer, som den bruker da til å omdanne til glukose, for å holde blodsukkeret oppe. Enten hvis du bare ikke har spist på en stund, men dette her kan også skje hvis kroppen oppfatter det kjente eksempelet, ikke sant? Hvis kroppen oppfatter en stor trussel. Du møter en bjørn ute i skogen, ikke sant? Og på en måte hjernen din forteller kroppen, her er en stor trussel, nå må vi sysselsette all energien vi har, derfor kommer liksom stresshormonene ut og kanaliserer på en måte energi til, til hjernen vår, til øynene våre, til musklene våre, for at vi kan kunne, for å overleve da. Men det samme vil på en måte skje hvis du bare får et fall i blodsukker. Hvis du faster så lenge at kroppen din helt tom for glykogen, så vil kroppen begynne å bryte ned sitt eget protein for å holde blodsukkeret oppe. Kortisol har jo mange andre virkninger i tillegg. Det vil også fortelle visse celler at dere kan ikke bruke glukose som et drivstoff lenger. Og derfor ser man faktisk kortisol som en veldig viktig medspiller i insulinresistens. Det er veldig tydelig etablert i forskningen at kortisol produserer en slags fysiologisk insulinresistens. Og det er en veldig smart mekanisme som kroppen igangsetter for å konservere glukosen, slik at visse vev ikke skal bruke glukose, fordi nå er det mangel på glukose. Hvis hjernen vår får for lite glukose, så vil vi dø, ikke sant? Så på sikt da, da kan vi komme litt inn på, for en av oss, den responsen er ikke noe problem i seg selv, når den på en måte er mer sånn sporadisk, ikke sant? Du drar på trening på gymmen, stresser på en måte kroppen din litt, går hjem, får i deg et stort måltid, gir kroppen tilbake det den har tatt ut fra lagret sitt, fra banken sin på en måte, sover en god natts søvn, slapper av litt dagen etterpå. Det er litt sånn jeg ser på stress, at du tar et lån fra banken din, i kroppen din, men hvis du på en måte bare tar ut og glemmer å legge på, så vil du på en måte komme mer igjen, etter hvert mer inn i en slags kronisk form for stress. Det som vil skje da, er at kroppen din vil begynne å skru ned metabolismen. Og det er fordi en stresstilstand hvor du har høye mengder stresshormoner i kroppen, som på en måte representerer en tilstand hvor du har lite ressurser, så vil det ikke være gunstig for kroppen å sende den signalet om at den skal forbrenne masse ressurser. Og det er på en måte det stoffskiftehormonene gjør da. Stoffskiftehormonet, det aktive stoffskiftehormonet T3, det sier til cellen, nå har vi masse energi tilgjengelig, nå kan dere kjøre på, produsere energi, og produsere nytt organisk materiale. Nå kan dere bare gønne på. Men stresshormonene sender signal om at vi er i en tilstand hvor ressurser ikke er like tilgjengelig. Og igjen, sporadisk så vil ikke det være noe problem, fordi kroppen vil enkelt kunne falle tilbake til den gode stoffskiftetilstanden, hvis du på en måte bare fyller på. Men hvis dette er et signal som kroppen får over en lengre tid, ikke sant? Eller at du klarer bare å fylle på litt, og så kommer det et nytt stress, og så må du ta ut mer fra banken din, og så blir det vanskeligere for kroppen å på en måte komme tilbake, altså fylle opp banken sin, da. Så vil kroppen innse at, ok, vi er nødt til å bare skru ned hyppigheten av vår forbrenning, på en måte. Vi er nødt til å skru ned stoffskiftet, da, metabolismen, fordi vi har ikke, signalet vi har fått er at ressurser ikke lenger er like tilgjengelige i stor grad.
Og hva ble konsekvensene da?
Det er jo da en svekket metabolisme, da, eller et lavt stoffskifte. Og der er man på et spekter, ikke sant? Det er ikke snakk om at man har lavt stoffskifte, eller ikke, sånn som jeg ser det i hvert fall, at man kan befinne seg på et spekter der, da. Og det er jo grunnen til at for eksempel kalorirestriksjon, da, ikke sant? Du kutter mengden. Si at kroppen din er vant med å forbrenne 2000 kalorier daglig. 2000 kalorier daglig. Du sier, nå skal jeg gå ned i vekt. Jeg kjører ned til 1700 kalorier. Kroppen er vant til å bruke 2000 kalorier, men når du sender signalet om at nå er det bare 1700 kalorier vi har tilgjengelig, så vil kroppen i starten, så vil den brenne fett og liksom utnytte seg av den energikilden på den måten. Men til slutt så vil da metabolismen, altså reduseres til det punktet at den nå er vant til å bare forbrenne 1700 kalorier om dagen. Og det er derfor de fleste som da går på et sånt kosthold vil møte et platå hvor nå kan ikke jeg spise bare 1700, altså enten så slutter jeg å gå ned i vekt, eller så til og med kanskje jeg går opp i vekt. Så blir det en sånn ond sirkel hvor man hele tiden kutter kalorier, og så får man et lavere stoffskifte, Og så blir det vanskeligere å gå ned i vekt, og så kutter man enda mer. Og til slutt så sitter man der og ikke sant, klarer ikke å gå ned i vekt lenger, og går man, da begynner man å spise de kaloriene man tidligere spiste, så vil man gå veldig fort opp i vekt igjen. Da. Og det er fordi kroppen da har kommet inn i den tilstanden, og da er det ikke bare å da er det mer som skal til enn å bare tilføre mer drivstoff for å få den metabolismen opp igjen. Da. Og det er litt det samme som på en måte skjer med lavkarbo, hvor du da faster, altså du sulter på en måte kroppen for det viktigste drivstoffet, som rett og slett, i forhold til metabolismen din i hvert fall, som på en måte avgjør i hvilken grad metabolismen din kan på en måte kjøre på.
Veldig bra. Dette er fint at du forklarer for oss, for jeg tror veldig mange sliter med akkurat forståelsen av hvordan de skal spise, så ender du opp med 1500 kalorier, 1400 kalorier, 1300 kalorier, du kommer til et platå, du legger på deg, og så er på en måte hjulet i gang, og her må man bryte det. Og hvordan bryter man det da? Hvordan vekker man kroppen? Hvordan vekker man insulin og leptin for å komme tilbake i en balanse?
Det er jo et stort spørsmål. Det ene jeg vil si er jo at man må starte å tilføre kroppen det den trenger for å ha et høyt stoffskifte, ha et velfungerende metabolisme. Og det er der jeg mener at karbohydrater er viktig da. Det er på en måte det er grunnen til at jeg har blitt mer over på å spise mer karbohydrater, fordi jeg ser, og det har hjulpet meg også veldig mye, med å på en måte øke mitt stoffskifte. Men da sier jeg ikke heller bare liksom begynne å pøse på med godteri og den slags. Det er i form av rene matskilder og diverse. Og så er det jo bare tilføre de næringsstoffene som kroppen trenger. Og jeg ville da, hvis du er i den tilstanden at du har, så ville jeg på en måte unngått ting som fasting, for eksempel. Jeg ville unngått ting som krever mye av kroppen, ikke sant? Kanskje du, hvis du har skikkelig svekket metabolisme, så ville jeg liksom kanskje unngått trening en stund, spesielt kondisjonstrening og sånne ting som er veldig belastende. Og ja, spist oftere. Kanskje heller små måltider oftere enn å spise ikke sant, en sånn 16-8 greie hvor man spiser masse på et kort spisevindu. Så spiser
ja, rett og slett la kroppen få hvile litt og komme seg litt igjen. Og vi tror jo veldig på det å spise litt flere måltider og kanskje starte med en frokost litt tidligere, ikke ha den der voldsomme som du snakker om, vente til klokken ett med å spise, at det er ting som veldig hjelper på å få i gang dette stoffskiftet igjen.
Ja, ikke sant? Når du sovet så er det jo veldig lenge siden kroppen din har fått i seg, og du vekkes jo av en kortisolrespons, ikke sant? Det er på en måte det som vekker deg opp, fordi du egentlig da, ja, blant annet i hvert fall har gått tom for sukker i kroppen. Og det er også veldig knyttet hvis man sliter med å våkne opp midt på natta også, for eksempel. Det er veldig ofte et tegn på at man har en mangel på glykogen, da, som gjør at man setter i gang en stressrespons midt på natta. 3-4 tiden er en veldig vanlig tid. Så ja, å spise frokost, og kanskje spise da hyppigere måltider, starte finne sin liksom baseline, hvor mye kalorier er det jeg spiser som cirka, uten å på en måte gå opp i vekt, hvis man ønsker å ikke gå opp i vekt da, og så sakte øke, rett og slett. Det er litt, det målet her også er, og det er veldig sånn annerledes fra mange perspektiver, i, både innenfor alternativ helse og moderne medisinsk versjonen, ikke sant, i forhold til å gå ned i vekt, så handler det mye om å kutte kalorier og den slags, men det perspektivet her er mer sånn, du ønsker å øke mengden kalorier, rett og slett, men i en grad at du da ikke, jeg gikk jo ganske mye opp i vekt faktisk, når jeg begynte å liksom, ble introdusert til dette her, spiste jeg mye, ja, iskrem og mye sånn fetende mat. Så jeg, det er visse sånne ting som jeg har lært, da, som jeg nå kan fortelle folk om å være varsomme på for å liksom unngå det. Men det er også en veldig vanlig del faktisk for mange, har jeg lest i hvert fall, på forum og sånt, som at man har en periode, hvis man er i en tilstand av en veldig svekket metabolisme, så er det veldig vanlig å gå litt opp i vekt faktisk, men det er en del av en helbredelsesreise, og det er som regel denne reisen, da, hvis man ønsker å øke metabolismen sin, så er det ofte hvis man er i helseverden, så er man ofte vant med å få litt sånne der raske løsninger. 4 ukers kurs, ikke sant? Gå ned 15 kilo på 4 uker. Som jeg igjen tror ofte blir litt sånn kortvarige. Kanskje det har med at de aktiverer stressresponsen som fører til en hyppig fettforbrenning, men som på sikt kan være skadende for metabolismen.
Og så tror jeg det at mange da også opplever akkurat det, de går på en kur, de har kanskje klart den, går de opp i vekt igjen, og så blir det bare en ny sånn failure-følelse, og bare fører til enda mer stress, og de løper til neste diet, og det blir bare et sånn der, sånn, ja, man må finne en livsstil som man faktisk kan leve med resten av livet, så det er kjempeviktig.
Ikke sant? Og det er det jeg føler i hvert fall Ray ga meg, og som på en måte denne, det jeg ønsker å gi andre også er, og ikke fortelle noen heller hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det. Gi dem verktøy som de kan bruke og som har funket for mange, men at det blir en, man må til syden og sist på en måte finne, gjøre det selv da, og gå sin egen vei.
Jeg vil bare si at uansett hvilken tilnærming du har til livet ditt når det gjelder velvære ditt og optimalisering, så tror vi er veldig på en 80-20-regel her. Altså 80% av tiden så gjør du en god innsats, og så har du et liv, du har sosiale settinger, så de 20%-ene du slekker litt grann, og du spiser kanskje en kake, eller tar deg et glass vin, eller, altså det må være en balanse her mellom når du alltid er på jobb, og det tror jeg også kan være en sånn stressreduksjon. Hva tenker du om det?
Ja. Nei, jeg er veldig glad i den regelen der. Og også bare å gjøre seg informert, og ta informerte valg, og forstå hvordan de tingene man gjør, hvordan det påvirker deg, men også da, ja, skjønne at det å være for streng, det vil kunne ha en negativ virkning. Så ja, nei, jeg er helt med. Og jeg,
hvor lang tid går det, altså hvis du tenker på de verstingene innenfor diettverden da, hvor lang tid går det før man blir virkelig dårlig? Er det noen generell regel på det?
Nei, og det, ikke sant, du har jo sånne folk som Sean Baker, som har vært carnivore i 10 år, og som virker å ha det helt fint.
Nei, men der er vi jo tilbake til det som vi begynte med, ved at vi er så forskjellige, og at vi dermed også må kunne selv velge vår egen vei, som du hele tiden snakker om, og det er utrolig viktig. Vi kan ikke følge andre og andres kosthold eller andres liv. Vi må rett og slett lære å kjenne etter selv.
Så, men det er jo, det skal sies at det er en rekke med liksom alternative helseinfluensere som begynner å trekke seg mer mot. Du har sånne som Paul Saladino, som er veldig, ikke sant, kjører mer carbs, og ikke sant, kjører 200 gram enkle carbs om dagen. Strong Sisters, som var carnivores i veldig lang tid, som også nå har, som mistet, ikke sant, mistet mensen sin, og hadde masse hormonelle problemer, og så begynte de å innføre karbohydrater igjen, og så nå har de det tipptopp. Og Joseph Mercola, tror jeg også, begynner å gå mer i disse retningene, så det ser ut til å være et skifte, i hvert fall blant mange av de store som jeg fulgte selv når jeg var keto carnivore.
Ja, jeg føler nesten at både veganere og carnivores, kanskje vi snart møtes på midten, og så har vi egentlig funnet løsningen, at det er det som skal til, være litt variert.
Ja, ikke sant? Men også, ja, variert, men samtidig metodisk. Altså de tingene jeg spiser, det er jo veldig sånn, eller hvis jeg er ikke helt fan av det alt i moderasjon argumentet, for det er ikke helt det heller på en måte. De ting er veldig sånn, noen type mat vil kunne fremme metabolismen din, og noen type mat vil kunne svekke metabolismen din, ikke sant? Sånn som du sier ikke en litt vegetabilsk olje i moderasjon på en måte.
Nei, det gjør det ikke.
Nei, men disse tingene er ikke mat, Trym. Det kan vi jo bli enige om. Nei. Sånn ultraprosessert, vi kan ikke kalle det mat. eller vegetabilske oljer.
Men du, kunne du oppdatert oss litt på Saladino? Hva skjedde med han egentlig? Han begynte jo litt med honning og noen bær. Altså, han har jo vært en sånn veldig fremsnakk av karnivåret, men kan du fortelle litt hva som skjedde?
Ja, jeg ikke sånn, jeg ikke fulgt veldig nøye med på hans historie, men jeg vet at han har liksom, han har intervjuet veldig mange av de store navnene fra liksom Ray Pete-community da, og snakker i veldig det samme språket som det. Men jeg, sånn som jeg forstod det, så han jo veldig på å ta blodprøver og liksom følge med på blodprøver og så jeg tror han rett og slett så at på blodprøvene sine at det å spise carnivore hadde en negativ virkning på sexhormonene hans, testosteron og kanskje også stoffskiftehormonene hans, jeg husker ikke. Men det var i hvert fall visse markører da, som gjorde at han innså, eller som han, når han begynte da å implementere mer karbohydrater, så så han forbedringer av de, og så implementerte han mer og mer, og så ja, falt han ned i kaninhullet og har ikke kommet ut siden.
Hva du mest bekymret for i dag når du ser at det så mange helseinfluensere, og vi jo også helseinfluensere, så jeg tar oss med i samme boks?
Ja, jeg kan vel si at det er kanskje et av de store problemene da, at folk på en måte vil outsource helsa si til andre, om det er leger eller om det er helseinfluencers på en måte. Det ser jeg på som et nøkkelproblem, og det kommer tilbake til den autoritære kultur, eller samfunnet som vi på en måte har blitt oppfostret i da, fra vi satt på skolebenken og ble fortalt om å holde kjeft og lytte på læreren og, ikke sant, altså det er, vi blir oppfostret til å bare gjøre, ikke sant, hør på ekspertene, gjør det ekspertene sier og hold kjeften din på en måte, ikke tro at du kan forske eller lese forskning eller på en måte ha en alternativ mening til det ekspertene forteller deg. Ja, det er litt den, der ser jeg, det er et stort problem, mener jeg da.
Dette er veldig interessant. Hvis nå både vi og alle som lytter til deg nå har lyst til å ta dette til next level og virkelig gå inn i metabolismen og ta bedre og klokere valg, lære å lytte til seg selv, hvor er veien videre nå?
Det finnes visse metoder du kan bruke for å, for det første avgjøre, se på litt den metabolske tilstand og tracke den på en måte, for å se om de tingene du gjør har en positiv virkning på metabolismen din. Og det her er verktøy som faktisk leger brukte før i tiden for å avgjøre stoffskiftefunksjon i kroppen. Frem til da visse blodprøver kom, som gjorde det på en måte litt mer enklere å diagnostisere. Men disse blodprøvene de er ikke gode da, for å egentlig avgjøre stoffskiftefunksjon, og det er veldig mange ting som kan påvirke dem som gjør at man kanskje ikke får avdekket den virkelige stoffskiftefunksjonen. Men disse hjemmeprøvene du kan gjøre er å sjekke kroppstemperaturen din, hvile kroppstemperaturen din da, helst. Når cellene dine produserer energi, så frigjør de varme, så et veldig vanlig tegn på en redusert metabolisme er kalde hender og føtter og nese, eller bare å føle seg generelt kald. Men da kan man også sjekke rett og slett kroppstemperaturen, enten ved å bare ta et termometer og stikke det under tunga, eller under armen, enten etter du har hvilt i en god periode, eller med en gang du står opp, for å virkelig få med deg hvilestoffskiftet ditt, for det er jo hvis du begynner å, ikke sant, gå til jobb og alle disse andre tingene som aktiverer kroppen din, så kan det på en måte påvirke kroppstemperaturen din også. Så kroppstemperatur er en veldig nyttig ting å følge med på. Hvilepuls er også faktisk en ting man kan følge med på. Så hvis man har en sånn smartklokke, som jeg ikke har her, men som jeg later som, så er jo det gull, for da kan man jo se gjennomsnittlig hvilepuls og den slags. Og hvis den er lav, så kan det være tegn på en redusert metabolisme. Vi sier at hvilepulsen burde ligge et sted mellom 75 og 85, optimalt, faktisk. Det her er også en av de tingene som er veldig sånn, du må vri om litt av de tingene du har lært. Vi har jo fått høre at man skal ha så lav hvilepuls som mulig, fordi det er det fotballutøvere og andre atleter og den slags har, men det kan faktisk være tegn på en lav metabolisme, og det gir mening i denne stresskonteksten i forhold til det disse atletene faktisk gjør med kroppen sin, at det, ja, men det er en helt annen, et helt annet kaninhull å falle ned i. Så det er noe man kan gjøre. Man kan følge med på kolesterolet sitt, faktisk. Har man høyt kolesterol, så kan det faktisk være også et tegn på lavt stoffskifte. Det var også en av de måtene de diagnostiserte stoffskifte på før i tiden, var å følge med på kolesterolet. Og det er en veldig tydelig sammenheng da, at folk som fikk stoffskiftemedisin, man så at det balanserte kolesterolet veldig, veldig ofte. Så ja, det er sånne enkle ting som man kan følge med på. Også generelt bare symptomer da. Og det er et hav av forskjellige symptomer, det kan være. Men veldig ofte overvekt er jo veldig vanlig. Slapphet, fatigue, den slags. Søvnproblemer. Ja. Jeg kunne sikkert ramse opp masse flere, men det er det jeg kommer på i farten nå.
Ja, det er superflott. Driver du og coacher folk nå, i dag?
Ja. Så smått. Jeg jobber med å på en måte etablere meg selv på nytt. Så jeg har startet en innholdsportal, hvor jeg på en måte prøver å informere om alle disse tingene. Det er et veldig stort på en måte bilde å prøve å knytte alle disse forskjellige sykdommene til denne unifying. Nå vet jeg ikke, jeg klarer ikke å finne det norske ordet for det.
Unifying theory. Ja.
Ja, at alt handler om på en måte en svekket mitokondriell dysfunksjon. Og så tilbyr jeg veiledning hvis man synes det er litt overveldende og skulle på en måte sette seg inn i all den informasjonen da. Men mitt ønske er jo da at folk på en måte informerer seg selv om disse tingene, og tar informerte valg basert på det, enn at jeg bare forteller dem hva de skal gjøre, og gir dem en ukesmeny, og sier, gjør det her, og så fikser alt seg, på en måte. Det, ja, prøver å styrke folks ønske om å ta helsa si på alvor, ved å informere seg selv og forstå sin kropp.
Jeg tror det er veldig fint deg å kunne få lene seg på en fagperson, sånn som du er da, fordi det er så mye å sette seg inn i, og noen trenger ofte en til å holde i trådene for å klare å mobilisere og ta kreftene fram til å jobbe med seg selv. Så det er veldig fint at du har en coaching-mulighet her.
Ja, og jeg har også vel nå den er veldig ny, den innholdsportalen min, og jeg har et tilbud. De 50 første som er med, de får da også gratis veiledning av meg på e-post da. Så da kan man sende meg så mange e-poster som man vil, og så kan jeg gi mine perspektiv på ting.
Og hvor finner man denne portalen?
Hvis du går bare på bloggen min, smorjesus.no, eller Instagram-profilen min, smorjesus, så er det en link der.
Tusen hjertelig takk, det var et kjempegodt tilbud til de 50 første som vil ta imot dette. Det var utrolig hyggelig å ha deg her på podcasten, Trym.
Takk. Takk for muligheten. Det var veldig hyggelig.
Tusen takk. Så hyggelig det har vært.
Da får du ha en strålende dag videre, så snakkes vi snart igjen. Wow, ja, jeg håper dere som lyttet til denne podcasten i dag fikk mye nytt å tenke på. Vi vet at noen av disse strekningene når Trym forklarer kan være ganske tunge og krevende, så det kan godt hende at du måtte notere litt, og det kan godt hende at du vil høre igjen, og det kan godt hende at du har spørsmål til han selv.
Ja, det håper jeg dere har, og antageligvis så sitter mange av dere med kanskje noen spørsmål, og da er det veldig fint å gå inn på Instagram-kontoen til Smørjesus og spørre han der. Han svarer, og så har han også, som han snakket om i podcasten, denne nye portalen sin, hvor du kan, de 50 første, kan få gratis veiledning på e-post fra han, så løp til den portalen, det ville jeg gjort.
Ja, og så det dessuten veldig bra og nyttig lesestoff der, så vi kan bare fylle på med kunnskap, særlig hvis det går litt fort når vi snakker, så kan det være godt å sette seg ned og reflektere og ta notater. Man lærer jo ofte litt bedre når man får skrevet ned. Ikke du også, Annalette?
Alltid bedre når man får skrevet ned.
Ok, vi ønsker dere en nydelig uke, og...
Hack it!
Track it! Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.